Blaðsíða 100 37 Skrattinn fór að skapa mann Sögugluggi Hér segir frá því þegar Kölski vildi gerast skapari eins og Guð. Djöfullin vildi ekki vera minni en Guð, fóru til og ætlaði að skapa mann. En sú tilraun fórst honum ekki höndulega, því í staðinn fyrir að skapa mann varð kötturinn úr því og þó vantaði á hann skinnið. Sankti Pétur umkvæðist þá yfir þessa sköpun og skapaði skinnið á köttin sem hér segir. Skrattinn fór að skapa mann, skinnlaus köttur varð úr því. Helgi Pétur hjálpa vann, húðina færði dýrið í. Enda er skinnið það eina sem þykir nýtandi af kettinum. Rauðmaginn, grásleppan og marglyttan. Einu sinni gekk Jesús Kristur með sjó fram og Sankti Pétur með honum. Kristur hrækti í sjóin og af því varð rauðmaginn. Þá hrækti og Sankti Pétur í sjóin og af því varð grásleppan og þykir hvort tveggja gott átu og rauðmaginn jafnvel herramanns matur. Djöfullinn gekk í hámóti á eftir þeim með sjónum og sá hvað fram fór. Hann vildi þá ekki verða minnstur og hrækti líka í sjóin, en úr þeim hráka varð marglyttan og er hún til einskis nýtt. Þjóðsögur Jóns Árnasonar